ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავლენა საზოგადოებაზე რას უზიარებდნენ ერთმანეთს ოსი და ქართველი ჟურნალისტები და აქტივისტები სტამბოლში გამართულ შეხვედრაზე.
რუსეთის საინფორმაციო ოპერაციებისთვის ეს სამიზნეები არ განსხვავდება.
ჩვენშიც შევხვდებით ხალხს, რომელზეც ბოროტი შავი პროპაგანდა მოქმედებს.
ჩვორნაი პროპაგანდა.
რასცვლის დაზარალებულებისთვის მიწების თაღლითობით გასხვისების საქმეზე პირველი ბრალდებულის დაკავება.
თუ ქეცდება, გაქეცდეს პატრიოტსაც.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურში დაადასტურეს, რომ რუსეთის სხვადასხვა რეგიონზე დრონები დღევანდელი შეტევა უკრაინის სპეცოპერაცია იყო. BBC-ის უკრაინულ სამსახურს და გამოცემა უკრაინის კაპრავდას უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ანონიმურობის დაცვის პირობით უთხრა, რომ დღეს უპილოტო საფრენი აპარატებით შეუტიეს რუსეთის სამ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას ქალაქ რიაზანში, ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ქალაქ სტოვოში და ლენინგრადის ოლქის ქალაქ კირიშიში. რიაზანის და ლენინგრადის ოლქების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დრონები დღევანდელი დარტყმებით დაადასტურეს ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ხელისუფლებას ქალაქ სტოვოს ქარხანაზე შეტევის შესახებ. დღეს არაფერი უთქვა, მსგავსი 12 მარტისგან, როცა ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ სტოვოს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით შეტევის შედეგად ხანძარი გაჩნდა. ეს ქარხანა რუსეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს ნავთობკომპანია ლუკოილს ეკუთვნის. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის განცხადებით, მიმდინარეობს რუსეთის ეკონომიკური პოტენციალის შესამცირებლად დეტალურად გაწერილი სტრატეგიის რეალიზება. წყაროს თანახმად, უკრაინის ამოცანაა მოწინააღმდეგეს წაართვას რესურსები და შეუმციროს ნავთობით მიღებული ფულის და საწვავის ნაკადები, რომლებსაც რუსეთი ომის და უკრაინის მოქალაქეების მკვლელობისთვის იყენებს. BBC-ს და უკრაინსკა პრავდას წყაროს არაფერი უთქვამს რუსეთის როსტოვის ოლქში მდებარე ნავთობპროდუქტების ქარხანაზე. ამ რეგიონის გუბერნატორმა ვასილი გოლუბევმა დილით განაცხადა, რომ ქალაქ ნოვოშახტინსკთან ჩამოაგდეს სამი უპილოტო საფრენი აპარატი. დღის მეორე ნახევარში კი დაზუსტა, რომ დრონები ჩამოვარდა ნოვოშახტინსკის ნავთობპროდუქტების ქარხნის ტერიტორიაზე და საწარმოს ტექნოლოგიური ობიექტები გაჩერებულია. გამოცემა უკრაინსკა პრავდას ინფორმაციით, უსაფრთხოების სამსახურმა თავდაცვის ძალების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად დღეს დრონები შეუტია რუსეთის სამხედრო ობიექტებსაც, ქალაქ ვორონეჟის აეროდრომს და ვორონეჟის ოლქის ქალაქ ბუტურლინკოვაში მდებარე ავიაციო ბაზას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით დღეს დრონები შეტევა იყო 10-მდე ოლქზე, სადაც 60-ზე მეტი უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს. შედეგებზე რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს არაფერი უთქვამს. უკრაინაზე რუსული დრონებით მორიგ შეტევას მსხვერპლი მოჰყვა ქალაქ სუმიში, სადაც სუმცირე ორი ადამიანია დაღუპული. სალქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, დრონი დარტყმის შედეგად დანგრეულია ხუთსართულიანი სახლის ნაწილი. მაშველებმა 10 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს, მათგან 8 ტრავმირებულია. დღეს დილით უკრაინელმა მაშველებმა ორი ადამიანის ცხედარი იპოვეს დონეცკის ოლქის ქალაქ მირნოგრადში, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ წუხალგანხორციელებული სარაკეტო შეტევის შედეგად ნაწილობრივ დაინგრა ხუთსართულიანი სახლი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ 5-მდე გაიზარდა უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოი-როგზე 12 მარტს განხორციელებული სარაკეტო შეტევის გამო დაღუპულთა რიცხვი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ერთი მძიმე დაშავებული პაციენტი კლინიკაში გარდაიცვალა, მეორის ცხედარი კი მაშველებმა სახლის ნანგრევებში აღმოაჩინეს. 12 მარტს სამი ადამიანის სიკვდილი იყო დადასტურებული. რუსული რაკეტის ნამსხვრევით გამოწვეულმა ხანძარმა კრივოი-როგში ნაწილობრივ გაანადგურა მრავალ ბინიანი სახლი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით 40-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ნაფიცმა მსაჯულებმა სამხედრო მოსამსახურის 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილის როინშავაძის განზრახ უკანონო დაკავების და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ჯგუფური მკვლელობის, ასევე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დამნაშავეცნეს ყოფილი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აჭარის სამართლოს უფროსის მოადგილე ალი ბალაძე და სპეცრაზმელი მამუკა ბერიძე. მათ ნაფიცი მსაჯულების ვერდიქტის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლო მიუსაჯა 16-16 წლის პატიმრობა, რომელიც ამნისტიის შესახებ კანონით შემცირდა და საბოლოოდ ბრალდებულებს 12-12 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდათ. სერჟანტ რონშავაძის მკვლელობიდან 15 წლის შემდეგ 2023 წელს საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 10 მეტი პირის მიმართ, დიდი ნაწილი დაკავებულია, დანარჩენები მიძებნებიან. რონშავაძემ საბრძოლო მოქმედებების დასრულებიდან მალევე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აჭარაში მოკლეს მაშინდელი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. 2020 წლის ნოემბერში სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ რონშავაძის მიმართ სახელმწიფომ დაარღვია სიცოცხლის უფლება. ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს სახელმწიფოს დაეკისრა ეფექტიანი გამოძიების ვალდებულება. პროკურატურის ინფორმაციით ხელახალი გამოძიები დადგინდა ყველა ის გარემოება, რომელიც რონშავაძის განზრახ მკვლელობას უკავშირდებოდა, განსაკუთრებით მძიმე გარემოებებში. მათ შორის მაგალითად ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ცემის შედეგად მიყენებული მძიმე დაზიანებების, კერძოდ მარცხენა ამხრის და ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გამო რონშავაძე ვერ შეძლებდა სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებისთვის ფიზიკური წინააღმდეგობის გაწევას და გაქცევას, როგორც ამას თავის დროზე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტში აცხადებდნენ. ასევე პროკურატურის ინფორმაციით შავაძის უკანონო დაკავების და მკვლელობის ფაქტის შესანიღბად იყო შემუშავებული მაშინდელი ყალბი ვერსია, რომ თითქოს შავაძეს აღმოაჩნდა ნარკოტიკული საშუალება, რისთვისაც დააკავეს. თბილისში ეტაპირებისას კი სპეცრაზმელებისთვის იარაღის წართმევა, გასროლა და გაქცევა შეძლო, რის გამოც საპასუხო ცეცხლი გაუხსნეს. ასევე ექსპერტიზით დადასტურებული იყო ის ფაქტი, რომ რონშავაძეს ტყუები ზურგში ჰქონდა მოხვედრილი. მისი ცოლი და ადვოკატი ჯერ კიდევ 2008 წელს აცხადებდნენ, რომ საქმე გაყალბებული იყო. ანგარიშწორების მიზეზად კი ასახელებდნენ რონშავაძის მიერ სამხედრო მეთაურების ქმედებების კრიტიკას 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მთავრობას დააკისრა მომჩივანის სასარგებლოდ 40,000 ევროს გადახდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებას წლებია შეზღუდული აქვს ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის საქმიანობა. ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონი ცხინვალში ჯერ კიდევ 2014 წელს მიიღეს და ასეთად გამოაცხადეს ყველა ორგანიზაცია თუ ადამიანი, რომელთა საქმიანობას საერთაშორისო ორგანიზაციები აფინანსებენ. შესაბამისად, თუ ადრე ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით სხვადასხვა ქვეყანაში ერთმანეთს არც თუ იშვიათად ხვდებოდნენ, დღეს მსგავსი კონტაქტები უკვე იშვიათობაა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები ცალკეული პირები თუ ჯგუფები, რომლებიც საერთაშორისო პროექტებში ამა თუ იმ ფორმით არიან ჩართული, ამას უკვე თავისი რისკის ფასად აკეთებენ. დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავლენა საზოგადოებაზე. ამ პრობლემაზე სასაუბროდ ოსი და ქართველი ჟურნალისტები და აქტივისტები სტამბოლში შეიკრიბნენ დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგებაგათ.
ამერლან ტატაევი ცხინვალელი მწერალია. მისი მოთხრობები ომში ადამიანების სისასტიკეზეა და ხშირ შემთხვევაში ის ოსურ საზოგადოებას სარკეში ახეთებს, როცა სააშკარაოზე გამოაქვს პრობლემური და მანკიერი მხარეები. ამიტომ ცხინვალის წიგნის მაღაზიებში ტამერლანის მოთხრობებს ვერ ნახავთ. 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ტამერლანს ხელში იარაღი ეჭირა და იბრძოდა. შემდეგ იყო 2008 წლის აგვისტო. მშვიდი ცხოვრება უნდა. მობეზრდა იარაღის ოპტიკური სამიზნიდან ქართველების ნახვა. ამბობს, რომ რაღაცეების ასიკეთოთ იცვლება. მისი აზრით, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის დაწყება უსაფრთხო გარემოს ქმნის მთელი რეგიონისთვის, თუმცა დეზინფორმაციის და პროპაგანდის ნაკადში ეს სიკეთე შესაძლოა ბოროტებად აქციონ.
პირველ ყოვლისა მინდა მადლობა გადაუხადო ქართველ ექიმებს, რომლებმაც ძალიან ბევრი ოსი სიცოცხლე გადაარჩინეს. ეს სიმართლეა და ვერ სადაიქცევი. ადრე თუ გვიან მივალთინდა სკვამდე, რომ ერთმანეთთან მშვიდობიანი თანაცხოვრება უნდა გქონდეს. მე ვარ ადამიანი, რომელმაც ომის 20-წლიანი გზა გაიარა. მომბეზრდა და საკუთარი თავისა და შვილებისთვის მინდა მხოლოდ მშვიდობა. თუ თქვენ ყველაფერი კარგად გექნებათ, ესე იგი ჩვენ თავს არ დაგვისხმებით. თქვენ მიზნად გაქვთ ევროპაში შესვლა და ამას პირადად ორივე ხელით მივესალმები და მინდა რომ ყველაფერი
გამოგივიდეთ.
რუსეთის შეერაღებული ძალები ცხინვალიდან თუ გავლენ, საქართველო ომს ისევ დაიწყებს ტერიტორიის დასაბრუნებლად. ეს არის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ნარატივი ცხინვალში. გლობალურ ომის პარტიას საქართველოს ომში ჩათრევა და მეორე ფრონტის გახსნა სურს. ეს კი საქართველოში ძირითადად სახელისუფლებო წრეებიდან გავრცელებული აზრია. ომი თაშინებენ ოსებს და ომი თაშინებენ ქართველებს. არჩევნების წინ კი ძალაუფლების მქონე პირები ისე წარმოაჩენენ, თითქოს მათი ხელისუფლებაში დარჩენა ომის პრევენციის წინაპირობაა. საპარლამენტო არჩევნები ახლოვდება ცხინვალში და საქართველოში. ცხინვალის რეგიონში თავისუფალი პრესა არ არსებობს, ამიტომ რუსეთიდან მიწოდებულ ინფორმაციას ყოველგვარი გადამოწმების გარეშე იღებენ. თამერლან ტატაევი ამბობს, რომ დეზინფორმაციულ მანქანას ყველაზე დიდი გავლენა ხანში შესულ ადამიანებში აქვს. მათ სჯერათ, რომ რადგან ტელევიზორში თქვეს, ესე იგი სიმართლეა. განსხვავებულ სურათს ხედავს ის ახალგაზრდებში.
ბებიების და ბაბუების გადარწმუნება შეუძლებელია, მაგრამ არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ინფორმაციას ინტერნეტით იღებენ. მადლობა ღმერთს, რომ ინტერნეტი არსებობს. ერთმანეთს ვადარებთ იმ და ამ სინამდვილეს. გავიაზრებთ და მერე ჩვენივე თაობის ადამიანებთან განვიხილავთ, მაგრამ ჩვენშიც შევხვდებით ხალხს, რომელზეც ბოროტი, შავი პროპაგანდა მოქმედებს.
თამერლან ტატაევმა და ნინა ხელაძემ ერთმანეთი სტამბულში გაიცნეს ქართულ-რუსული სამოქალაქო დიალოგის ფორმატის ფარგლებში. ამ დიალოგის მთავარი თემა იყო დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავლენა საზოგადოებაზე. ნინა ტოქტივის წარმომადგენელია. ფიქრობს, რომ ყალბი ამბების გავრცელება გლობალურ პრობლემად იქცა და გამავრცელებლების მექანიზმები და ხერხები კი სულ უფრო დახვეწილი ხდება. როგორც წესი, დეზინფორმაცია და პროპაგანდა ემყარება ამა თუ იმ საზოგადოებაში უკვე არსებულ შიშს და აღვივებს და აზვიადებს მათ, რის შემდეგადაც ცრუ წარმოდგენებს ქმნის და ქაოს და დაქსაქსულობას იწვევს. ინფორმაციულ ვაკუუმში მცხოვრების საზოგადოება კი უფრო მეტად მოწყვლადი ხდება. ყალიბდება ისეთი ნარატივები, რომლებიც ამ საზოგადოების განვითარებას ხელს უშლის.
ჩვენი კოლეგების შემთხვევაში დეზინფორმაციაზე მეტად ალბათ უკიდურესი საინფორმაციო ვაკუუმი შეიძლება დავარქვათ, რომელიც განაპირობებს ზუსტად იმ დეზინფორმაციისთვის იდეალურ გარემოს. თუმცა ჩვენთანაც, რა თქმა უნდა, დეზინფორმაციისთვის ძალმოწყვლადი სივრცე შეიქმნა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, მაგრამ მსგავსებაზე რო გავამახვილოთ ყურადღება, ჩანს, რომ რუსეთის საინფორმაციო ოპერაციებისთვის ეს სამიზნეები არ განსხვავდება დიდად მათი გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით, უბრალოდ იცვლის ინტენსივობას, ემოციურ კავშირებს. მაგალითად, რამდენიმე კოლეგასთან რომ ვლაპარაკობდით მარგარიტა სიმონიანის როლზე დეზინფორმაციის პროცესში, პრინციპში ჩვენი ქართული მედიისთვის ძალიან ხშირად არის ყურადღების ცენტრში, იმიტომ რომ უამრავი ფეიკის წყარო არის ეს ქალი თავისი დიდი აუდიტორიით. ჩვენ კოლეგებში, როგორც რამდენიმე თქვა, მისი ზეგავლენა თითქმის შეუმჩნეველია, იმიტომ რომ ანგარიშს არ უწევენ მის საქმიანობას. თუმცა თვითონვე ამბობენ, რომ ეს ალბათ მათი ეგრეთ წოდებული ბაბლზე შეიძლება ვთქვათ და არა მთლიანად მასაზე.
მოსკოვის პოლიტიკურ განზრახვებს აფხაზეთში უკვე მიიხვდნენ, როცა საზოგადოებაში პროტესტმა იფეთქა აგარაკების და სხვა ობიექტების გასხვისებასთან, ასევე უცხოელი აგენტების კანონ პროექტთან დაკავშირებით. მიიჩნევს მედია ანალიტიკოსი ზვიად ქორიძე. მისი აზრით, კრემლი ყალბი ამბების და პროპაგანდის გავრცელებით მიზანმიმართულად ცდილობს გახლიჩოს და დააპირისპიროს საზოგადოება. ამისთვის კი დიდ რესურსს იყენებს. ქორძის დაკვირვებით, ბოლო 30 წლის განმავლობაში კრემლი ამას წარმატებით აკეთებდა, როცა მის მიერ გავრცელებული დეზინფორმაცია საზოგადოების ემოციებზე იყო გათვლილი.
ახალგაზრდებს, რომლებიც დღეს აბსოლუტურად განსხვავებულ პლატფორმებზე ერთმანეთს გოულობენ და ძალიან ბევრ საერთოს აღმოაჩენენ ხოლმე მერე უკვირთ, რატომ შეიძლება რომ იყოს გაუცხოება მათ შორის. მსვენია ჩემი სტუდენტებისგან და ძალიან ბევრი ახალგაზრდისგან დღეს საქართველოსში, რომ როდესაც ისინი აფხაზებს და რუსებს ხვდებიან TikTok-ზე ან Instagram-ზე, კითხვის ნიშანსვამი რომ რატო ვართ ესე დაძაბული. ამ ადამიანებს პასუხი არ აქვთ, არც მათი მშობლებისგან, არც უფროსი ადამიანებისგან, არც მათი პოლიტიკური კლასისგან, რატომ ვერ გვარდება ეს ამბავი. და ვერ გვარდება ზუსტად იმიტომ, რომ ამ საზოგადოებების დეზინფორმირებას ძალიან კარგად ახერხებს მოსკოვი, ან პოლიტიკურ მოსკოვის გულისხმობ, რა თქმა უნდა, კრემლიც, ფსბც და ასე შემდეგ. და პირისპირების ტალღები, სხვადასხვა ტალღა რაც ჰქონდა ქართულ-ოსურ ან ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს, იყო სწორედაც ესეთი შემოგდებული დეზინფორმაციული ნაკადი, მაგრამ ის აიტაცა პოლიტიკურმა კლასმა ჩვენთანაც, სოხუმშიც, ცხინვალშიც და შედეგად რამე ვიღეთ? კონფლიქტები, დაპირისპირება და გაუცხოება საზოგადოებების. აი ხა ხომ აინ შეგვიძლია დავფიქრდეთ თქვა, რომ ეს არის მიზანი მოსკოვის.
როგორ უნდა დაუპირისპირდეს საზოგადოება ყალბი ამბების, პროპაგანდის და დეზინფორმაციის გავრცელებას? პირველ რიგში ალტერნატიული წყაროების მოძებნით და სიმართლის გავრცელებით, კრიტიკული აზროვნებით და კითხვების დასმით. დეზინფორმაციის გავრცელების მიზანი სტერეოტიპების ჩამოყალიბებაა. ოსური, აფხაზური და ქართული საზოგადოება ხშირ შემთხვევაში სწორედ ასეთი სტერეოტიპების მსხვერპლია. ამიტომ პირისპირ საუბარი და სიმართლის გარკვევა ამ სტერეოტიპების მსხვრევას ემსახურება.
გოგაბცე ორმაგი ამბობს, სტამბოლში ნოშთა ქართველი ჟურნალისტების და აქტივისტების შეხვედრაზე, რომელზეც დეზინფორმაციის და პროპაგანდის პრობლემაზე იყო საუბარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კოსმოს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მერის ყოფილ წარმომადგენელს. მას ადგილობრივი მცხოვრებნი მიწების უკანონოდ გასხვისებაში ადანაშაულებდნენ. ამ თემაზე უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დააკავეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორში მერის ყოფილი წარმომადგენელი თორნიკე ციციძე. გამოძიება მას თაღლითობას და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადაჭარბებას ედავება. ციციძეს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული და გლდანის მერვე პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფება. გამოძიების ოფიციალური ინფორმაციით, თორნიკე ციციძის მიერ გაცემული ყალბი ცნობების საფუძველზე მოქალაქეები თაღლითურად დაეუფლნენ 1,700,000 ლარზე მეტი ღირებულების სახელმწიფო და კერძო საკუთრებაში არსებულ ჯამში 38 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს. სუსი არა კონკრეტებს, თუმცა ამბობს, რომ სხვა ადამიანებთან ერთად ციციძე მართლსაწინააღმდეგო თაღლითურად დაეუფლა 105,000 ლარის ღირებულების 1,928 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთსაც, რომელსაც ახლა ყადაღაადევს. საქმეზე გამოძიება სავარაუდო დაზარალებულების საჩივრის საფუძველზე ჯერ კიდევ 2022 წლის თებერვალში დაიწყო. მაშინ ამ თემაზე მასალა რადიო თავისუფლებამაც მოამზადა. საქმე ეხება სოფელ ნინიგორში, ტურისტულ ზონაში, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების გასხვისებას. დაზარალებულია სულ მცირე 15 ადგილობრივი. ერთ-ერთი მათგანი, მანანა ბერიკაშვილი, გვეუბნება, რომ საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე არსებული მიწის ნაკვეთი მერის წარმომადგენელმა სხვა პირებზე ისე გაასხვისა, რომ ის საქმის კურსიც კი არ ჩაუყენებია. როგორც ბერიკაშვილი ამბობს, დოკუმენტს, რომლითაც მიწა გასხვის და ლაგოდეხის მერის ჯონ დომდივნიშვილის ხელმოწერაც ჰქონდა და ამიტომ ამბის გასარკვევად მერს მიაკითხა.
დამეხმარეთ მეთქი, არ ვიცი არაფერიო. აბა მე ვთქარ, თქვენ არ მოაწერეთ ხელი, თქვენი ხელმოწერა არის. მე გადმოურეკა თორნიკეს. ამაზე რაზე მომაწერინე ხელიო, მიაქცე ყურადღება ამ ქალსო. კანონიერად მე უნდა ამეღო. мама პაპურად მიმდებარე ტერიტორია, მაგრამ ისე უცნაურად შემოიჭრა, სხვა შემოიჭრა უცნაურად.
სოფელ ნინიგორში სახელმწიფო მიწების გასხვისების საქმეს კიდევ ერთი დაზარალებული ჰყავს. როგორც კობა კობაძე ამბობს, სოფელში მერის წარმომადგენლის ჩართულობით საკუთარი საკარმი დამონაკვეთის მიმდებარე ფართი სხვა პირზე გასხვისდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ამის შესახებ პროტესტი გამოთქვა და საგამოძიებო უწყებებს მიმართა, უკვე გაყიდულ მიწაზე რეგისტრაცია გააუქმეს. კობაძეს იმედი აქვს, რომ გამოძიების დასრულების შემდეგ მიწის ნაკვეთს მას გაუფორმებენ.
თუ კეთდება, გაკეთდება. პატიოსნად არ იყოს რა ამორჩევით ეს იმის ის არის ვიღაცა არის იმას კი შენ არ და ისეთი სიტუაციები იქნება რომ ძალიან ბევრი სტაბილობა თავები ძალიან ბევრი დარღვევები არის ჩვენ ველოდები სასამართლო
ნინიგორში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების გასხვისების დროს პრობლემებს შეხვდა კიდევ ერთი ადგილობრივი ნინო ჯავახიშვილი როგორც ის რადიო თავისუფლებას ეუბნება ერთ დღეს აღმოაჩინა რომ მისი საკუთრების მიმდებარე რამდენიმე მიწის ნაკვეთი ამავე სოფელში მცხოვრებ პირებზე გასხვისდა.
გარკვეულად დავიწყეთ ამოვიღე მთელი ამ მონაწერები ჩემზე ხელს და გვარზე რაც იყო ეს 2500 კვადრატი. კიდვანას ყიდობები გააკეთე. ჯერ ახლობელზე გააფორმეს, მერე კიდე დედაზე ვიღაცაზე ნაცნობზე გააფორმეს, 3-4 გაფორმება და უკვე მითვისებული გაქვს მიწა.
რადიო თავისუფლება დაკავებული თორნიკე ციციძის ადვოკატს ეკა ბერინაშვილს დაუკავშირდა. მისი ინფორმაციით თორნიკე ციციძე თავს დამნაშავედ ნაწილობრივ ცნობს.
საქმე აღჭრული არის სიცხე სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილით და 351 მუხლის პირველი ნაწილით. ეს არის თაღლითობა და სამსახურებრივი უფლებების გადაჭარბება. ნაწილობრივ ცნობს თავს დამნაშავედ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი, რაში ცნობს ახლა თავს დამნაშავედ და რაში არა, მის ინტერესებიდან გამომდინარე მე ხარ გამრივი ამასთან კონსულტაცია და აქედან გამომდინარე კონსულტაციას ვიძახი ინტერვიუს მიცემასთან დაკავშირებით. სულყოფო პასუხს ვერ გაგცემთ.
რადიო თავისუფლებამ შეკითხვები დაუსვა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერსაც. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების გასხვისების საქმეში რამდენიმე დოკუმენტს სწორედ მისი ხელმოწერა აქვს. ჩვენ გვაინტერესებდა, ჰქონდა თუ არა კითხვები გამოძიებას მასთან ან მერის სხვა თანამშრომლებთან. დევნიშვილმა ამ შეკითხვას არ უპასუხა და მხოლოდ ეს კომენტარი გააკეთა.
საუბარი არის მერის წარმომადგენელზე, რომელიც დაახლოებით 2 წლის წინ საკუთარი განცხადების საფუძველზე წავიდა სამსახურიდან. მე დეტალებში ვერ შევალ, აღნიშნულ საკითხებზე ჯობია, რომ შესაბამის უწყებებს დაუკავშირდეთ და იქ მიიღოთ ინფორმაცია. მე დამატებით რაიმე სახის ინფორმაციას არ ვფლობ.
რადიო თავისუფლების დამატებით შეკითხვებს არ უპასუხეს არც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ნინიგორში მერის ყოფილ წარმომადგენელს თორნიკე ციციძეს 6-დან 9 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება. საქმეს თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო კვირეული მიმდინარეობს და 15 მარტს დასრულდება მისი ორგანიზატორები სახელმწიფო სტრუქტურები არიან. ერთ-ერთი საფრთხე, რომელიც მომხმარებელს ემუქრება ხოლმე, სურსათისგან მომდინარეობს. ერთი კონკრეტული პროდუქტის მაგალითზე ამ თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ინიციატივით პარტნიორმა რეგიონულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში თაფლის ნიმუშები შეიძინეს და ლაბორატორიას ჩააბარეს იმის გასარკვევად შეიცავენ თუ არა ეს ნიმუშები ძირითადად გავრცელებულ 9 ანტიბიოტიკს. საქართველოს კანონმდებლობით სურსათის წარმოებაში ზოგიერთი ანტიბიოტიკის გამოყენება საერთოდ აკრძალულია. სურსათის ეროვნულ სააგენტოს 2022 წელს ანტიბიოტიკების შემცველობაზე თაფლის ნიმუშები არ შეუმოწმებია, ხოლო 2023 წელს 100 ნიმუში შეამოწმა და დარღვევა ერთში გამოავლინა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები, რომლებიც თაფლს თითქმის ყოველდღე მოიხმარენ, ამ პროდუქტის მხოლოდ სასარგებლო თვისებებზე ამახვილებენ ყურადღებას და როგორც თავად ამბობენ, საფრთხეთა შესახებ არაფერი იციან. ხატია გეგეჭკორი თაფლს მაღაზიაში ყიდულობს და ეტიკეტზე განთავსებულ ინფორმაციას ენდობა.
განსაკუთრებით ყურადღებას ვაქცევ თუ რომელი თაფლია. ეს არის გაზაფხულზე თუ შემოდგომაზე მიღებული თაფლი, ნაწარმი, იმიტომ რომ მათ შორის არის განსხვავება. რა შეიძლება მის გამოყენებას? იყენებ კულინარიაში, ასევე ბავშვებს ინტენსიურად ვახმარ, იმიტომ რომ ეს სასარგებლო პროდუქტია.
თაფლს მეფუტკრისგან ყიდულობს ნანი ისაკაძე, რომელიც მაღაზიებში წარმოდგენილ ამ პროდუქტს ნაკლებად სანდოდ მიიჩნევს. როგორც ამბობს, თაფლის ხარისხს სუნით და გემოთი ადგენს, მხოლოდ სასარგებლო პროდუქტად თვლის და საფრთხების შესახებ არაფერი იცის.
საბუთი არ მინახავს, მაგრამ ლაბორატორიაში თვითონ ეს შინჯავს, ეს კაციც საბუთიც აქვს იმას და ენდობი, მაგრამ სუნითაც ვარჩევ, ფერითაც ეტყობა.
და თუ იცით, რომ შეიძლება იყოს ეს პროდუქტი საფრთხის შემცველი, თუ გაგიგია თავში?
არასოდეს.
თაფლში ანტიბიოტიკების არსებობის შესასწავლად ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომლებიც მომხმარებელთა უფლებების საკითხებზეც მუშაობენ, საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 40 საკონტროლო შესყიდვა განახორციელეს. ლაბორატორიებში მოწმდება როგორც მაღაზიებში შეძენილი ეტიკეტირებული თაფლი, ასევე გლეხურ მეურნეობაში წარმოებული პროდუქტი. მომხმარებელთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელის ირაკლი მხეიძის ინფორმაციით, კვლევის შედეგები 15 მარტს ეცოდინებათ. როგორც მხეიძი ამბობს, საქართველოში წლებია სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს მეფუტკრეობაში ანტიბიოტიკების არაჯეროვანი გამოყენება. ლაბორატორიულ კვლევას განაპირობებს პრეპარატების უკუჩვენება, რადგან მათ შესაძლოა ჯანმრთელობის სხვადასხვა გართულებაც გამოიწვიონ. ფუტკრის სამკურნალოდ და დაავადებების პრევენციისთვის გამოყენებული ანტიბიოტიკების ნარჩენები თაფლში გადადის და შემდეგ მას ადამიანი მოიხმარს. ანტიბიოტიკებისა და სხვა ანტიმიკრობული პრეპარატების სისტემური გამოყენება ორგანიზმის მიჩვევას იწვევს და კრიტიკულ სიტუაციებში, როცა ანტიბიოტიკი აუცილებელია დაავადების სამკურნალოდ და სიცოცხლის გადასარჩენადაც კი, მას შედეგი აღარ მოაქვს. ირაკლი მხეიძის თქმით, ლაბორატორიული კვლევა აუცილებელია უსაფრთხოების დასადგენად.
ანტიბიოტიკებს მომხმარებელი თავად ვერანაირ მეთოდით ვერ შეამოწმებს თუ ამიიტანა ლაბორატორია.
როგორც მომხმარებელთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი მხეიძე ამბობს, კვლევის შედეგად აღმოჩენილ დარღვევებს წერილობით აცნობენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და მეწარმეებს. საქართველოში წარმოებული თაფლის ლაბორატორიული კვლევა არაერთხელ ჩატარდა 2015 წლიდან, მას შემდეგ რაც ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების საფუძველზე ძალაში შევიდა თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენლის ვახტანგ კობალაძის განმარტებით, ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს მოთხოვნებს ნატურალური თაფლის მიმართ და ბიზნეს ოპერატორის მიერ თაფლის წარმოებისა და ბაზარზე განთავსების წესებს. თუმცა გლეხური მეურნეობები ჯერ კიდევ სახელმწიფო კონტროლს მიღმართებიან.
შესაბამისად სამწუხაროდ იმის რისკები, რომ გლეხურ პროდუქციაში აღმოჩნდეს სხვადასხვა დაბინძურების უფრო მაღალი, ვიდრე ქაღმავად წარმოებულ პროდუქციაში. თუმცა, რა თქმა უნდა, ქაღმავად წარმოებულიც არ არის 100%-იანი გარანტია. და იქიდან გამომდინარე, რომ გლეხური წარმოება ფართოდაა გავრცელებული, უკონტროლოდაა დარჩენილი, ცოდნის დონე დაბალია, იგივე ჰიგიენურ მოთხოვნებთან დაკავშირებით რისკები არის უფრო მაღალი.
ვახტანგ კობალაძის შეფასებით, საფრთხისმცველი პროდუქტის წარმოებაში სისტემური პრობლემებია და მათ გამოსასწორებლად თანმიმდევრული პოლიტიკაა საჭირო.
უფრო მეტად შეეწყოს ხელი ლეგალურ წარმოებას, დაწესდეს რეალური ვადები, თუ როდის უნდა დაექვემდებაროს ყველა სახელმწიფო კონტროლს ოფიციალურად და ამავე დროს განათლების მიმართულებით ნეწარმეები იქნებიან თუ გლეხები, უფრო მეტი გაიგონ ყველა იმ აუცილებელი მოთხოვნის შესახებ, რაც არსებობს ქვეყანაში და ასევე საზოგადოების განათლების კუთხით.
სისტემურ პრობლემებს ასახელებს და თაფლის ფალსიფიკაციის პრობლემაზე საუბრობს მეფუტკრე მერაბახვლედიანი, რომელიც 10 წელზე მეტია პროდუქტს ვანის მუნიციპალიტეტში აწარმოებს და მაღაზიებში შეაქვს. მეწარმის აზრით, დარგის განვითარებას და მაღალი ხარისხის თაფლის წარმოებას მომხმარებლების და მეფუტკრეების ცოდნის ამაღლებაც სჭირდება.
ფალსიფიკაცია რა შეეხება? თუ ადამიანს 20 ოჯახი ფუტკარი ყავს და 10 ტონა თავს აწარმოებს და რეჟიზია მონაწერი აქ იყიდა 8 ტონა შაქარი, გამოდის რომ შათიდან აკეთებს თავს. შემოსავლების სამსახურმა თითის, საჯარო რეესტვა თითის, სოციალური სააგენტომა, მისმა მეზობლებმა თითის, მაინდინგაცის აკიდულო. შრომა ჭირდება ამას, სწავლა და ცოდნა ჭირდება.
იმერეთის მეფუტკრეთა კლუბის წევრ გიორგი ლაკოხელიანის ინფორმაციით, ბოლო წლებში რეგიონში 2500-ზე მეტმა მეფუტკრემ გაიარა ორგანიზაციის ტრენინგები, თუმცა ნაწილი ახალი ტექნოლოგიების და რეგულაციების შესახებ ინფორმაციის მიღებაზე უარს ამბობს და ძველი მეთოდებით ამჯობინებს თაფლის და ფუტკრის სხვა პროდუქტის წარმოებას. გიორგი ლაკოხელიანი აუცილებლად მიიჩნევს სკების აღწერას არამხოლოდ ბიზნესის განვითარების, არამედ უსაფრთხო პროდუქტის წარმოებისთვის.
ჩვენ ხელისუფლებას შეთავაზეთ, დაგვეწყო კედის რეგისტრაცია და იგვება კონტროლზე. ჩვენი მიზანი არის ეს ხალხი ხმელა, თუნდაც ერთოჯახიანი, ვისიც კი ავიყვანოთ კონტროლზე, მინიმალურ კონტროლზე. დაავადებების კონტროლი, სადაც პირდაპირწოდომა აქ ანტიბიოტიკა, სადაც ხდება ეს რისკებში. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ხელისუფლება ავამუშაოს.
გიორგი ლაკვახელიანი მეფუტკრეებისთვის სტიმულის მიმცემად მიიჩნევს ევროკავშირის ქვეყნებში ქართულ პროდუქტზე მზარდ მოთხოვნას. თავად ბოლო წლებში 400-მდე გაზარდა ფუტკრის ოჯახების რაოდენობა. ამბობს, რომ უვნებელი პროდუქტის წარმოების და ფალსიფიკაციის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია სახელმწიფომ დანერგოს რეგისტრაცია მიკვლევადობის სისტემა, რასაც აქტიურად სთავაზობენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს პრესსამსახურში ამ სისტემის დანერგვის შესახებ კონკრეტული ინფორმაციისთვის სპეციალისტთან დაკავშირებას დაგვირდნენ, რაც ამდრომდე ვერ მოხერხდა.
თათა კაჭკაჭიშვილის მასალა ეხებოდა უსაფრთხოებას, ისეთი პროდუქტის, როგორიც თაფლია, და მისი უსაფრთხოების მნიშვნელობას. თქოსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რატენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.